Meidän kuulemme vielä neljä salmia, 40. laulu. Mä uuttasin kövasti Jehovat. Ta pyyräs mu poole ja kuulis mu kisentämis. Ta võttis mind üles ära hävittämisaugus ja mudasest rojas ja pani mu jalad seisma kalju peale ja kinnitas mu sammusid. Ja pani mu suhu uue laulu meie Jumalale kiituseks. Paljud näevad seda ja võtavad karta ja Jehova peale loota. Aamen. 40. laulu autor räägib oma teekonnast mägedes. Ta läks mööda tavalist rada mööda ja selle tee ääres oli mitmesuguseid auke, kuristikke, kuhu vihma ajal vesi kogunes, kandes kaasa rahti ja muda ja nii kuivisid seal pikka mööda, jättes auku mudase pori. Seal oli ka mõni maha jäetud kaev, mis samuti oli vett kogunud ja nüüd jällegi oli põhiporiga kaetud. Üsna pisut astus ta kõrvale õigelt teelt ja korraga ta langes. Ja langes sinna sügavusesse, kus teda ootas surm. Need sõnad, mida meie kuulsime, ei ole siiski mitte kirjutatud turismi huvides. Need ei ole mitte mõeldud reisikirjeldusena Palestiina mägedes, vaid need moodustavad pildi inimese vaimulikust elust. Tõeliselt on see vaid võrdlus usuliskõlbelises osas inimese elus. Seal on langemise momente, just nii nagu siingi praegu seda kuulsime. Huvitav on see, et väga paljudes keeltes on sõna langemine sama hästi füüsilise langemise kohta kui ka kõlbelise langemise kohta. Kui öeldakse, et on langenud inimene, siis seda väljendust kasutatakse väga mitmes keeles ja see tähendab, et ta on langenud alla poole tavalist taset. Ongi nõnda, et siin on mõeldud langemisel teatud momente inimese elus. On mõeldud niisugust momenti, kus inimene üsna järsku võis minna alla poole seda taset, mida ühiskond pidas normaalseks, mida tema ise ka pidas normaalseks. Ja järsku ta leiab ennast lihtsalt sügavuses. Mõni langeb üsna järsku, teisele võtab see pisut rohkem aega, aga langemine on siiski langemine. Sel momentil, kui inimene on siis juba sügavusesse vajunud, tunneb tema paratamatult, et on all pool seda taset, mis teised kõnnib. Kas meie oskame seda momenti kaasa elada? Kas sul tuleb meelde see, kui esimest korda haaras sind elus see tunne, et nüüd olen ma langenud kuhugi, langenud üsna alla, langenud sügavuses? See ei ole kerge tunne, sest tavaliselt inimeses on ikka olemas mingisugune teadmine sellest, millist taset tema peaks hoidma. Milliselt tasemel tema peaks kõndima ja kui ta sellest allapoole läheb, siis tulebki just see moment, millest meie praegu rääkisime. See on madalamal olek selles, mis meie teame olevat inimese normaalse taseme. Aga meie psalmist laulis ühtlasi ka sellest, et see oli pori, see oli muda, millest seda vajus, see määris teda. Ja see määrdunud tunne on teine osa sellest elamusest, mida inimene üle elab, kes on langenud tavalisest asemest alla poole. Meie tunneme seda üsna selgesti, et määrdunud tunne käib inimesega kaasas, kes on pattu teinud. Mõtlen praegu ühele mehele, Ta on umbes minuealine mees ja ütles nõnda, et ma ei taha teie hinge määrida sellega, et ma hakkan lahti arutama oma patte. Neid on nii palju olnud. Inimene tundis ise, et tal oli määrdunud tunne. Kas sa tead seda, mida see tähendab? Oskab sa seda meelde tuletada, seda halba enesetunnet, mis käib kaasas iga patuga, iga langemist. Siis veel edasi see auk, kuhu tema vajus, see kaevik, kuhu tema kukkus, see oli kaetud mudase vedela poriga ja sinna sisse ta nüüd hakkas vajuma. Ta teadis, et siin ootab teda surm, kui abi ei tule. See ei tapnud teda mitte otse kohe, vaid pikkamööda. Ja see pikkamööda ongi see patukavalus inimese elus. Ta ei võta mitte korraga ära inimeselt kõike hea, aga pikkamööda sureb see, mis kord oli inimesele hea ja väärtuslik. Kui sa täna tagasi mõtled oma elule, kas sa kujutasid ette oma nooruses seda, et sa pidid rikkuma ennast niisuguste pattudega, nagu sa seda hilisemas elus oled teinud? Kas su varane noorus ei püstitanud sulle mitte teisi ideaale? Ja korraga siiski sa leidsid, et olid vajunud. Vajunud alla poole seda taset, kus sa pidid olema. Vajunud niisuguses olukorda, et sa pidid ütlema, hing on lihtsalt määrdunud. Ja need, kes seda kogevad, võivad täna siis ütelda selle laulu sõnadega seda sama, mida me kuulsime, et ma vajusin sinna hävitamise auku, kus mudane pori mind ootas ja hakkas neelama. Aga mida siis teha niisuguses olukorras? Mida peaks inimene tegema kõlbelise langemise puhul? Ta peaks tegema seda sama, mida tema füüsilise langemise puhul teeks. Ta katsub välja rabeleda, aga rabelemine viib teda sügavamale. Augu kaldad on liiga järsu, et sealt tõusta. Üleval seal paistab kalju, seal oleks kindel pind, kui ainult sinna saaks. Aga võt sinna saada, see on võimatu. Mida ta siis teeb? Normaalne inimene hüüab appi niisugusel puhul. Ja see ongi see moment, mida siin on rõhutatud. Ma ootasin kõvasti Jehovat, ta pööras mu pooli ja kuulis mu kisendamist. Ma ootasin. Ta jäi ootama, ehk on siiski, mingi pääset ei ole. Ma ootasin kõvasti. Heebreakeelset väljendust on meil väga raske eesti keelde siin tõlkida, sest heebreapäraselt on see siin nõnda, ma ootasin ootusega. Aga see on küllalt hästi tõlgitud, ma ootasin kõvasti, ma ootasin pingeliselt issanda. Ja see jäi nüüd ainsaks pääseteeks, et tuleks väljaspool üks käsi, mis seda aitaks. Ja kes meid siis võib aidata? Eks see käsi väljaspool peaks meile appi tulema ja meie seda peamegi kasutama. Ma tahaksin ütelda kõigile neile, kellel elus on olnud neid vajumisi. Ja olgem avameelsed, kellel siis ei ole neid olnud. Sest piibel ütleb, kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma. Ärge lakake ootamast päästjat. Ärge iialgi kaotage seda usku, et teie olukorras on võimalik inimesel tõusta. Kui inimene, kes selle mõtte kaotab, selle lootuse kaotab, see on kaotanud kõik. Aga jääge selle ootuse juurde, mina ootan. Ma ootan siiski pääsemist oma elust. Võib tulla niisugune kadetsev moment või pahandav moment teistega, kes kõnnivad seal pisut kõrgemal ja see, kes on alla vajunud, mõtleb siis, no jaa, mis neil viga. Ja ta ei leiagi enam nendega kontakti, aga kui meie ootame, siis meil on siiski veel elu paremate külgedega kontakt olemas. Ja siis teine asi, ta kuulis mu kisendamist. Uues testamentis on kasutatud selle kohta sõna appihüüdmist. Kes on sattunud hädasse, see siis ka hüüab appi. Ega see ei olegi nii kerge hakata usulist kõlbelistel põhjustel appi hüüdma kedagi. Kas sa oled proovinud seda teha? Ma usun, kui sa oled üksind olnud oma tuas ja tahad Jumalat appi hüüda, siis juba see nõuab su käest ka julgust. Minule rääkis isiklikult noor mees, kes jäi pühapäeval üksinda koju ja mõttes, et nüüd mina tahan siis täna seda aega kasutada, et ma palvetan. Ta oli maa. Ja mõttes, aga kuhu ma lähen, kui ma toas palvetan, võib-olla naaber noor mees tuleb siia ja näeb korraga, mina olen põlvedel. Ei, see ei kõlba. Kuhu ma lähen? Lähen aita, aga kui juhtub keegi tulema, vaatab, mina tulen aidast välja, mis ma seal teen. Siis ta mõtles, ma lähen laudalakka ja seal ente peal palvetan. Ja siis ta läkski sinna ja hakkaski seal palvetama. Põlvitas ilusasti, pani oma käed kokku, nii nagu ta oli näinud teisi seda tegevat. Ja ütles, Jeesus. Ja ootas, et nüüd hakkab see palve tulema ja ta ei osanud mitte ühte sõna ütelda rohkem kui Jeesus. Ja ta oli nõutu ja hakkas jälle uuesti, ütles valju häälega, ütles jälle uuesti Jeesus. Ja ikka jälle ei tulnud ainsetki palve sõna. Ja kolmanda korra proovis ta veel. Ja ta nägi, et temast ei saa palvetaja. Ja siis ta tõusis sealt üles, tuli tagasi tuppa ja oli lõpmata õnnetu, et tema ei saa palvetada, tema ei oska palvetada. Aga nädala sees piiti seal samas külas palvetundi. Ja siis ta läks sinna ja kui ta seal teistega ühes koos põlvitas, siis pääses tema suu lahti Jumalat paluma. See vend töötas kaua aastaid ühes Hiiuma koguduses koguduse vanemana, kellest ma praegu räägin. Ja see on tema oma jutt, see ei ole välja mõeldist. Ja seal siis Jumal aitas teda ja see, et tema lihtsalt kasve Jeesuse nime appi hüüdis, see ka oli väärtuslik. Kas sa oled oma tuppa läinud ja kui sa muud ei saa teha, ütle Jeesus. Ja ütle seda südamest, hüüa päästja nime ja see ka aitab sind. Aga siin oli siiski psalmistil niisugune paremus, et tema julges appi hüüda ja julges nõnda appi hüüda, et abi ka tuli. Tee seda. Mõistan, kui raske see on. Kee aastates mees juba ja jälle kumbes minu vanune, kellega ma olin 12 aastat järjest kokku puutunud, ikka aegajalt nii. Mitte küll pidevalt, aga aegajalt. Ja olime rääkinud usuasjadest, olime mõnest muust asjast rääkinud ja iial ei avaldanud ta seda mõtet, et tema ka tahaks palvetaja olla. Aga siis ühel õhtul tuli ta minu juurde. Sellest on aasta tagasi. Ja tuli ja ütles, et ma siiski mõtlen, et ega minagi siia maa peale elama jää. Eks peaks hakkama ka palvetama? Tegi siis juttu selle ümber. Ja ma küsisin ta käest, aga kas te ei tahata täna õhtul palvetada? Ta ütles, tahaksin küll. Nii lihtsa avameelsusega. Ja siis ma võtsin piibliraamatu, lugesin mõned salmid, seletasin talle midagi, mis minu arvates antud momendi kohane oli ja palvetasime. Ja nii pea, kui meie põlvili laskusime, oli tema esimene, kes oma suu lahti tegi. Ja siis selgus, et tema noore mehena oli käinud Estonia teatris kontsertsaalis jumalateenistusel, kui omal ajal peeti seal jumalateenistusi. Ja seal oli tema saanud juba usule tõmmatud, aga ikka ta lükkas tõelise pöördumise edasi, kuni nagu ma ütlesin, ikka ta jälle tuli, ära ka ei jäänud, jälle tuli mind vaatama, jälle asime juttu. Ja tuli lõpuks see tund, kus me siis ühes koos palvetasin ja nüüd on mul mitu korda olnud võimalus temaga koos palvetada. Ja mul on hea meel teada, et on nüüd üks igaves elu teekõndijaid. Tema kuulis mu palvet, on öeldud, ja tõstis mind üles. Tähendab, nüüd hakkas vastupidine protsess. Ennemalt oli sügavamale vajumise protsess, nüüd hakkas tõusmise protsess. Kumb on sinu elus? Võtta viimase 10 aasta vältel oma elu. kas sina oled vajunud sügavamale pattudesse või oled sina tõusnud kõrgemale pühadusesse. Võtta 5 aastat. Mis on sinu viimase 5 aasta kogemus? Kas oled vajunud sügavamale või oled sa tõusnud kõrgemale? Need meist, kes teavad seda kõrgemale tõusmist, need peavad ütlema, et tema võttis mind üles. Ja tänu Jumalale selle eest on olemas üks jõud, mis meid suudab tõsta üles poole. Tema võttis mind üles sealt hävitus august ja mudasest porist. Ja mis ta siis tegi? Ta puhastas teda mudasest roojusest. Tegi ta hinge jälle uuesti valdeks ja andis kindluse tunde pani ta jalad kaljule. See oli siis tema tunne, nüüd ma tean, kus ma olen. Enam ei ole see igavene vajumine, ikka aina sügavamale, aina sügavamale. Vaid nüüd oli kalju jalgal ja ta teadis, tema enam ei vaju. Ja selle läbi sai tema siis uue jõu ja julguse ja ta ütleb, ta laulis siis uue laulu. Uue laulu, tähendab, ta oli enne ka laulnud. Aga nüüd ta ei kordanud mitte enam seda sama vana laulu. Inimese elu õnnetusest ja vajumisest ja murest. Ei, nüüd oli uus laul. Ja see uus laul rääkis siis sellest uuest suunast, mis Jumal annab inimese ellu. Teisidki saavad siis sellest nakatatud ja ta tunnistas ka laulu läbi teistele, nagu siit seda lugesime. Just laulu kaudu nägid siis teised, et temal oli uus elu olemas. Paljud neist on uue elu saabumise puhul laulnud, mina ka üks neist. Ja mitmed teised ka, kui rõõm tuli südamesse, siis tuli tänu laul ka südamesse. Ma usun seda, et meie kõik tundsime, et selles laulus oli siis midagi, mida meie suu enne ei mõistnud ütelda. Sõnad võisid olla isegi endised, aga mõte oli uus, tunded olid uued, elamus oli uus, mis sellega kaasas käis. Ja nii ka kui meie loeme siis piiblit või loeme lauluraamatut, seda sama vana lauluraamatut, milles su isa ja ema laulsid, loe seda kodus siis uue südamega ja vaata, need laulud on sulle uued, sest sina laulad neid ise kaasa siis uue hingega. Jumal aidaku, et me oleksime kõik need, kes kuigi langenud, üiame appi, kogeme pääske kätt ja võime uue laulu laulda oma issandale. Aamen.